Επειδή τον αγαπάμε, είμαστε εδώ. Και επειδή νιώθουμε ότι μας αγαπάει πολύ, θέλουμε να του προσφέρουμε οτιδήποτε μπορούμε, μικρό ή μεγάλο, για να χαίρεται η καρδιά του Κυρίου μας για τα παιδιά του. Είμαστε εδώ για να ανανεώσουμε τη δύναμή μας και αυτή την ημέρα, να γεμίσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Καθημερινή ημέρα, Τρίτη είναι, θα μπορούσε να είμαστε κάπου αλλού ή να έχουμε πολλές σκέψεις που να μας απασχολούν, ώστε να πούμε δεν θα πάμε στην Εκκλησία, γιατί τώρα έχω πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλά θέματα και οι σκέψεις είναι αυτές που μπορεί να με φέρουν τις λύσεις. Αλλά δεν υπάρχουν λύσεις με τις σκέψεις, αγαπητοί αδελφοί, μόνο θλίψη και στεναχώρια. Ενώ πηγαίνω στην Εκκλησία, αδειάζω, φέρνω τα προβλήματά μου στον Κύριο, γεμίζει η καρδιά με το Πνεύμα το Άγιο και φεύγω ανανεωμένος. Τα προβλήματα μπορεί να μην φύγουν αύριο, να είναι εκεί, να τα αντιμετωπίζω με ελπίδα και πίστη ότι ο Κύριος θα κάνει το καλύτερο που θα το κάνει κάποια δεδομένη στιγμή. Τα επιτρέπει ο Κύριος πολλές φορές τα θέματα στη ζωή μας, αδελφοί, για να υπάρχει ένα λείπασμα να μπορούμε να τον ονόμαστε καθημερινά, ώστε μας πρόχνει για να πηγαίνουμε λίγο πιο κοντά του. Δεν θα λείψουν από τη ζωή μας μέχρι το τέλος, μέχρι να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άλλα έρχονται και άλλα παρέρχονται. Νιώθουμε χαρά μέσα σε οάσεις πνευματικές, όπως ο Ισραήλ μες στην έρημο, πήγαινε στην οάση, ξεδιψούσε, ξεκουραζόταν κάτω από τη σκιά των Φινίκων και συνέχιζε. Και έτσι γίνεται η ζωή μας η πνευματική, αγαπητοί μου αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί μας έδωσε ελπίδα. Ελπίδα αιωνίου ζωής και προσμονή, ώστε σε λίγο θα τελειώσουν τα βάσανα, οι πόνοι και τα δάκρυα, θα περάσουμε στην αιωνιότητα και μετά θα απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού μας, το φως το αιώνιο και την χάρη του, ευλογημένο το όνομά του. Να ανοίξουμε, αδελφοί μου, σελίδα 5.13. Θα διαβάσουμε τον πρώτο ψαλμό, ψαλμός Α. Σελίδα 5.13, ψαλμός Α. Μακάριος ο άνθρωπος, όσοι δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρα σκλεβαστών δεν εκάθισεν. Αλλά εν τον νόμο του Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύχτα. Και δηλύσει ως δένδρον πεφυτευμένων παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται. Και πάντα όσα αν πράττει θέλουν συνευοδοθεί. Δεν θέλουν συνείστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτό άχυρο το οποίο κρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουν συγκερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων, διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδό των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Μακαρίζει ο λόγος του Θεού τον άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει μία θέση απέναντι στον κόσμο και λέει δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί του. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τις σκέψεις των ανθρώπων και με τον τρόπο που λειτουργούν. Όταν έρχεται ο Κύριος και τον μακαρίζει αυτόν τον άνθρωπο, είναι σαν να λέει ότι είναι προνομιούχος, που το λέει βασικά ότι είναι προνομιούχος, να λαμβάνει πολλαπλά τη χαρά και την ευλογία του, διότι γι' αυτό είναι προορισμένος. Οι άνθρωποι όταν ζουν μέσα στη χαρά, γιατί απέκτησαν κάποια πράγματα και αυτά είναι η αιτία της χαράς τους, λένε είμαι ευτυχισμένος ή τρισευτυχισμένος. Χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση που για μας δεν αρμόζει, γιατί δεν υπάρχει τύχη στο χριστιανό, ούτε έρχεται τίποτε τυχαίο, αλλά τα πάντα τα δίδει ο Κύριος. Οι άνθρωποι όμως μέσα από αυτά τα οποία απολαμβάνουν λένε ότι είναι ευτυχισμένοι. Εμείς λοιπόν πνευματικά δεν χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους, αλλά χρησιμοποιούμε τον όρο και την λόγο του Θεού που λέει ότι είμαι θα μακάρι, γιατί ξεχωρίσαμε τον εαυτό μας από τον κόσμο. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος αυτός που δεν περπατάει στη βουλή των ασεβών και δεν στέκεται στην οδό των αμαρτωλών, ούτε πηγαίνει να καθίσει με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσεις εξουσίας ή έδρανα εξουσίας ή καθέδρες, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, τις οποίες απολαμβάνουν την εξουσία τους, την ηγεμονία τους και μπορούν μέσα από εγωισμό και υπερηφάνεια να εκφράζουν τον χαρακτήρα τους. Δεν στέκεται λοιπόν το παιδί του Θεού σε τέτοιες περιοχές, σε τέτοιους τόπους, δεν ζει με τέτοιες καταστάσεις, αλλά ζει στην ταπείνωση, στην ειρήνη, στην αγάπη την οποία γνώρισε από τον Κύριο, σε ένα περιβάλλον Άγιο, το οποίο το διαμόρφωσε ο Θεός για Αυτόν. Έτσι λοιπόν είναι μακάριος αυτός ο άνθρωπος και είμαι θα μακάρι, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί διαλέξαμε την οδό για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο άνθρωπος, ο ασεβής, έχει το δικό του προορισμό. Πέρασε τη φαρδιά την πύλη, περπατάει το φαρδί τον δρόμο και γεύεται τα όσα του προσφέρει αυτή η κοινωνία. Ο άνθρωπος όμως του Θεού, περνώντας τη στενή την πύλη, περπατάει την τεθλιμμένη οδό και έχει ελπίδα και πίστη, αλλά ζει, θα λέγαμε, λιτά. Ζει λιτά, δηλαδή αν καθίσει κάποιος να βάλει τον εαυτό του κάτω σε σχέση με αυτά τα οποία λέει ότι απολαμβάνει ο κόσμος ή έχασε από αυτά τα οποία ζούσε πριν, έτσι μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι έχασε, τότε θα φανεί ότι ζει λιτά. Όμως αυτό το οποίο θεωρείται λιτό για τους ανθρώπους, αυτό το οποίο θεωρείται περιορισμός για τους ανθρώπους, είναι η ελευθερία του πνεύματος μέσα από την αγάπη του Θεού, είναι η προσμονή της αιωνής ζωής, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια, στοιχεία τα οποία συνθέτουν το χαρακτήρα του χριστιανού και του δίνουν αναπνέει τον αέρα της ελευθερίας του ουρανού. Άρα ο χριστιανός είναι πλουτισμένος. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει μόνο ο άνθρωπος ο οποίος αποποιήθηκε τις σκέψεις των ανθρώπων, τον χαρακτήρα των ανθρώπων και την οδό των αμαρτωλών. Αυτό μπορεί να το απολαμβάνει ο άνθρωπος μόνον αυτός ο οποίος καλέστηκε από τον Κύριο και του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει την επιλογή του. Στον Ισαΐα φώναζε ο Κύριος, στον Ιερεμία φώναζε ο Κύριος: «Στείτε επί τας οδούς και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων και ρωτήσετε να μάθετε ποια είναι η αγαθή οδός». Σε αυτή λοιπόν την προτροπή, όποιος στέκεται και αναζητά να γνωρίσει την οδό του Κυρίου, τότε ο Κύριος, όπως φανερώθηκε σε όλους μας, έρχεται και το αποκαλύπτεται. Του φανερώνεται, του γνωρίζεται και του λέει: «Θα σου αλλάξω πορεία, θα σου αλλάξω τρόπο ζωής, θα σου αλλάξω χαρακτήρα και θα σου δώσω να γνωρίσεις νέα καινούργια πράγματα». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ήρθε στη ζωή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, έκανε αυτή την αλλαγή ο Κύριος και πήραμε αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες έχουν ισχύ και έχουν διαχρονική ισχύ. Διότι ο μακαρισμός αυτός θα ισχύει ενώ όσο εγώ θα στέκομαι πάντοτε στον νόμο του Κυρίου και θα θέλω να τον εκτελώ με πλήρη επίγνωση του θελήματός του και με πολλή αγάπη για το πρόσωπό του, η οποία αυτή αγάπη με κινεί να θέλω με επιθυμία μεγάλη να κάνω τον νόμο του Κυρίου. Διότι εκτελώντας τον νόμο του Κυρίου και το θέλημά του, νιώθω ότι είμαι ασφαλής και νιώθω ότι ο Κύριος είναι η σκέπη μου, είναι το καταφύγιό μου οποιαδήποτε ώρα και στιγμή της ζωής μου. Έτσι λοιπόν μάθαμε να μελετάμε καθημερινά το λόγο του. Εδώ ο Κύριος μας δίνει προτροπή να τον μελετάμε, λέει, ημέρα και νύχτα. Δηλαδή όποτε έχω ευχέρεια, όποτε θελήσω, όποτε, να πούμε τη λέξη έτσι, μου έρχεται η όρεξη ή η διάθεση, είναι αναγκαίο να τον μελετώ τακτικά, καθημερινά, για να μπορώ να ζω με τον λόγο του και να μπορώ να ζω με τον Κύριο. Βεβαίως, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι πότε θέλω γιατί έχω διάθεση ή έτσι λέω τώρα ας καθίσω να διαβάσω ένα κεφάλαιο, αλλά είναι αναγκαίο να μελετώ το Λόγο του Θεού ημέρα και νύχτα. Να ερευνώ τις γραφές για να μου αποκαλύπτει ο Κύριος νέα πράγματα. Να μπορώ συνέχεια να έχω επικοινωνία με τον ουρανό και κοινωνία με τον Θεό μου, για να μπορεί ο Θεός να συνεργάζεται μαζί μου και να μου δίνει τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια, ώστε πάντοτε δίνοντας τις μάχες στην καθημερινότητα να μπορώ να βγαίνω νικητής. Βεβαίως είναι αγώνας καθημερινός αυτός ο οποίος έχουμε και δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους, δεν πολεμάμε με σαρκικά όπλα, αλλά πολεμάμε τα πνεύματα που είναι στον ουρανό, με τον άρχοντα του αέρος, και ο Κύριος μας έδωσε τη δύναμη με το Άγιο Πνεύμα να μπορούμε να δίνουμε αυτές τις μάχες και να βγαίνουμε νικητές. Πάντοτε θα βγαίνουμε νικητές. Είμαι θα άτρωτη και αλόδητη? Όχι, βέβαια, δεν είμαι θα ούτε άτρωτη ούτε αλόδητη, αλλά έρχεται ο Κύριος την ώρα που θα πέσω να με σηκώσει, έρχεται ο Κύριος να με πουλώσει την πληγή γιατί πληγώθηκα, γιατί ήμουν απρόσεκτος, έρχεται ο Κύριος να με προτρέψει, να με ελέγξει, να με ενισχύσει, να με παρηγορήσει, να με ενδυναμώσει για να σταθώ και πάλι στα πόδια μου και να συνεχίσω. για να φτάσω στον τελικό μου προορισμό, στη Βασιλεία των Ουρανών, ε? Διότι θεωρεί ο Κύριος, όπως ο ίδιος φανερώνει, ότι το παιδί του είναι ένα δέντρο που έχει βυτευτεί κοντά στα ποτάμια τα γάργαρα νερό, με τα γάργαρα νερά, σε ρία και σιδάτων, λέει. Είναι ένα δέντρο το οποίο ποτίζεται ανελιπώς από τα ζωντανά νερά. Αυτό όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, και πάλι εξαρτάται από εμένα, για να μπορώ να φέρω καρπό, λέει, στον καιρό του. Από εμένα, αφού είμαι ένα δέντρο που φυτεύτηκα κοντά στα ζωντανά νερά, σημαίνει ότι δίνω καθημερινά το δικαίωμα στον Κύριο να με ποτίζει. Γιατί? Γιατί μέσα μας ο Κύριος, αφού έβαλε το Άγιο Πνεύμα του, άνοιξε, λέει, μία πηγή ζώντων υδάτων. Είδα τα ζώντα, λέει, θέλουν κρέα εκ της κοιλίας μας. Και έτσι έγινε. Και έτσι γίνεται. Άρα λοιπόν ο Κύριος έβαλε μέσα μας μία συνεχή αστήρευτη πηγή από που εκκρέουν ζωντανά πνευματικά νερά. Τα νερά αυτά έρχονται κατευθείαν από τον ουρανό, από τον θρόνο της Αγιότητος του Θεού, και γεμίζουν τη ζωή μας και την καρδιά μας και μας πλημμυρίζουν με ευλογία. Για να λειτουργεί λοιπόν αυτό το πηγάδι το οποίο έβαλε ο Κύριος της ευλογίας, χρειάζεται εγώ να το συντηρώ ανοιχτό, να με ρυμνώ, να μην φράξει ποτέ. Ο Ισαάκ είχε πάρει από τον πατέρα του κάποια πηγάδια για να ποτίζει τα ζώα του και τα κοπάδια του. Και πήγαν οι Φιλιστέοι, λέει, και τα έφραξαν. Και μάλιστα έρθανε και σε διαμάχη όταν οι βοσκοί του πήγαν να ανοίξουν και άλλα πηγάδια, γιατί ήθελαν και εκεί από μοχθηρία, ζηλοφθονία, εχθρότητα να προκαλέσουν κακό. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν πηγάδια, δεν μπορούν τα ζώα να πάρουν το νερό και δεν μπορούν να συντηρηθούν, εννοείται, και δεν μπορούν να ποτιστεί και η γη για να φέρει τη βλάστηση που απαιτείται. Αυτό λοιπόν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο το έχει θέσει ο Θεός. Ακριβώς αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, προσπαθεί να κάνει και ο διάβολος στη ζωή μας. Να φράξει αυτό το φρέαρ το οποίο έβαλε ο Κύριος μέσα μας, ώστε να μην βγαίνει το Πνεύμα το Άγιο με δύναμη, να μην εκκρέουν τα ζωντανά νερά, να μην βγαίνει ο λόγος, να μην ακούγονται προφητείες, να μην λειτουργούν τα χαρίσματα, να μην ακούγεται ο λόγος και να επέλθει μία νέκρα, θα λέγαμε. Αλλά όμως η Εκκλησία του Κυρίου, επειδή είναι ζωντανή, επιδιώκει καθημερινά, έχοντας κοινωνία με τον Θεό, να συντηρεί και να έχει ανοιχτά όλα αυτά τα μέσα, τα πνευματικά, τα οποία χορήγησε ο Θεός, για να μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να ξεδιψά και να τρέφεται. Αλλιώς δεν θα συντηρηθεί. Εάν δεν ξεδιψάει και δεν τρέφεται, δεν έχει δύναμη και δεν συντηρείται. Άρα λοιπόν το δέντρο αυτό παραμένει φυτευμένο εκεί κοντά στους ρία και στον υδάτων, εφόσον εγώ δίνω δικαίωμα στον Κύριο να συνεχίζει να με ποτίζει. Αν δώσω δικαίωμα στον εχθρό να βάλει φραγμό, τότε θα είναι εις βάρος της ψυχής μου, γιατί δεν θα μπορώ να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, δεν θα μπορώ να γεμίσω με το Λόγο του Θεού μέσα μου, δεν θα μπορώ να ζήσω πνευματικά, γιατί οι καταστάσεις της ζωής θα με απομακρύνουν, δεν θα έχω κοινωνία με τα αδέλφια μου, δεν θα ακούω τη διδασκαλία του Κυρίου και θα αρχίσω σιγά σιγά να νεκρώνω. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο αρέσει στον Κύριο και ωφέλιμο για μένα. Άρα λοιπόν θέλω να μένω δίπλα στον ποταμό της ζωής που διέρχεται μέσα από την Εκκλησία του Χριστού και με γεμίζει και με ξεδιψάει και με ζωντανεύει και με ενισχύει. Και τα φύλλα του, λέει, δεν μαραίνονται ποτέ αυτού του δένδρου, γιατί μόνιμα ποτίζεται από αυτά τα ζωντανά νερά. Και όσαν πράττει, λέει, θα ευωδοθούν. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο γράφει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μένει στο θέλημα του Θεού, όσαν πράττει, λέει, θα ευωδώνονται. Όσαν πράττει κατά το θέλημα του Θεού θα ευωδώνονται. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είπε, αιτείτε και θα σας δοθεί, κουρουέτε και θα σας ανοιχθεί, ζητείτε και θα βρείτε. Ό,τι αν ζητήσετε, λέει, από τον Πατέρα μου, τώρα που θα φύγω από τη γη για να πάω στη Βασιλεία του Πατέρα, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του εκείνη την ημέρα που βρίσκονταν στο Ανώγιο πριν τη σύλληψη, και άλλες φορές το είχε πει, ό,τι αν ζητήσετε θα το λαμβάνετε. Γιατί ο Πατέρας μου σας αγαπά, γιατί είστε παιδιά του, ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν, όσαν πράττει θα ευοδοθεί σε αυτά τα οποία θέλει και σε αυτά τα οποία ζητάει από τον Κύριο. Άρα είμαι προνομιούχη στη θέση που βρισκόμεθα. Διαφέρομαι των άλλων ανθρώπων. Είμαι ξεχωριστή για αυτό που λάβαμε από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος ήρθε, μας χτύπησε την πόρτα της καρδιάς μας, μας ζήτησε να μπει μέσα και το ανοίξαμε εμείς διάπλατα. Και μπήκε μέσα μας και λειτουργήσε με τον δικό του τρόπο για να μπορέσουμε εμείς να βρούμε αυτό το οποίο ήθελε ο Κύριος. Την αιώνια ζωή, το ουράνιο φως, την αγάπη του, τη χαρά του και την αποκάλυψη ότι αυτός ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά για μας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, για άλλη μια φορά έρχεται το συμπέρασμα ότι ο δρόμος μας είναι διαφορετικός και ξεχωριστός από τον άλλων ανθρώπων. Ποιον ανθρώπων? Τον ασεβών, οι οποίοι αυτοί είναι αμαρτωλοί και δεν θα εγερθούν, λέει, την ημέρα της κρίσης, ούτε στη σύναξη των δικαίων. Θα συλλάξει, λέει, όλα τα ζυζάνια εκείνη την ημέρα ο Κύριος και θα τα ρίξει στην κάμινα των πυρός. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι απεστράφησαν τον Κύριο. Δεν αγάπησαν τον λόγο του. Δεν θέλησαν να περπατήσουν σύμφωνα με το θέλημά του. Δεν θέλησαν να ζήσουν τη ζωή του. Ήταν αντιδραστικοί. Στην καθέδρα, λέει, του Μωυσέως κάθονται τώρα οι απόγονοι, θα λέγαμε, των πατέρων. Ποιοι? Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς. Αλλά όμως αντιδρούν στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Αντιδρούν στον Ιησού Χριστό. Δεν θέλουν να δεχτούν την αγάπη την οποία φανερώνει προς τον άνθρωπο. Δεν θέλουν να ακούσουν τα λόγια τα ζωοποιά, τα οποία λαλεί, που οδηγούν στη σωτηρία, και απλά θέλουν να κάθονται σε μία καθέδρα. Αυτοί λοιπόν είναι οι χλεβαστές. Αυτοί είναι που στέκονταν κάτω από το σταυρό και τον κορόιδευαν τον Κύριο και τον χλέβαζαν. Ουέ, ο χαλών, τον ναό, ουέ, αλίμον, αυτός που χαλούσε τον ναό τώρα, ας έρθει να τον οικοδομήσει, όπως έλεγε, στην κατάσταση που βρίσκεται. Ας κατέβει από εκεί. Ας φωνάξει τον πατέρα που λέει τον Θεό ότι είναι Θεός του, να τον καταβάσει από εκεί. Ας γίνει ένα θαύμα. Την ώρα του πόνου έρχεται ο Σατανάς με φερέφωνα να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο ενάντια στον Κύριο. Είναι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι ασεβείς, οι οποίοι δεν θέλουν να πράξουν το θέλημα του Θεού με επίγνωση. Κοιτάξτε τι λέει στον άλλο ψαλμό. Γιατί φρίαξαν, λέει, στο δεύτερο ψαλμό τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήγησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες: ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών. Δηλαδή την ελευθερία που προσδίδει ο Θεός στον άνθρωπο, τα δεσμά του θανάτου και του άδου που έσπασε ο Κύριος, οι άνθρωποι αυτοί οι ασεβείς τα θεωρούν δεσμά που τους φυλακίζουν. Την αγάπη του Θεού με την οποία αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο και την έβαλε μέσα στον άνθρωπο, την θεωρούν περιορισμό. Τη χαρά που προσδίδει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και την ειρήνη που προσδίδει ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου, τη θεωρούν φυλακή. Το νόμο του Θεού που κάνει καλό στον πράττοντα αυτόν, λέει ότι είναι δεσμά και αλυσίδες. Πώς γίνεται λοιπόν να μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο? Είναι λυπηρό, το καλό να γίνεται κακό, το ίσιο στρεβλό. Πώς γίνεται να γίνεται αυτό? Και όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν ο άνθρωπος είναι έκδηλος στην αμαρτία, τότε έρχεται ο διάβολος, του σκοτίζει τη διάνοια και δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος ζει στην ασέβεια να βρει το φως που θα τον οδηγήσει εκεί που πρέπει, στην αιώνια ζωή. Είμεθα λοιπόν μακάρι, γιατί υπάρχει σκοπός στη ζωή μας. Αυτό είναι το μήνυμα απόψε, αγαπητοί μου αδελφοί. Να θυμηθούμε και πάλι ότι αυτό το οποίο λάβαμε δεν πρέπει να λάβει φθορά με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό το οποίο έχουμε είναι ανάγκη να το συντηρήσουμε μέχρι τέλους. Γιατί τα γεγονότα φανερώνουν ότι αρχίζουν και ασκούνται μεγαλύτερες πιέσεις. Γεγονότα φανερώνουν ότι τα πάντα πλησιάζουν προς το τέλος τους. Οι άνθρωποι αρχίζουν και αγριεύουν, αλλάζουν χαρακτήρα προς το χειρότερο. Ο άδικος θα γίνει, λέει, αίτια άδικος. Αυτός που είναι μολυσμένος θα μολυνθεί ακόμα. Ο άνθρωπος αρχίζει και γίνεται παράλογος. Και δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε και θα λέγαμε το περιμέναμε να δούμε σε εξέλιξη, αφού ζούμε αυτή την εποχή, τις ημέρες του τέλους. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα το βλέπουμε να εκδηλώνεται καθημερινά. Και με αυτόν τον τρόπο επαληθεύεται και ο λόγος του Κυρίου. Στον Τιμόθεο, λέει ο Απόστολος Παύλος για τις έσχατες ημέρες, στην επιστολή του, θέλοντας να του φανερώσει το μέλλον, γίνος και του λέει δε τούτο, ότι τις τελευταίες μέρες, τρίτο κεφάλαιο, θα έλθνε καιροί κακοί. Καιροί κακοί. Οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, θα αγαπούν τον εαυτό τους, φυλάργυροι, θα αγαπούν το χρήμα, αλαζόνες και υπερήφανοι, θα έχουν έπαρση, θα είναι βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, θα σπάσουν οι δεσμοί της οικογένειας, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, δεν θα μπορούν ποτέ με κανέναν τρόπο να δεχτούν να υποχωρήσουν σε κάποιο θέμα, με πείσμα. Όχι, έτσι είναι, όπως το λέω εγώ. Το είπα και έτσι είναι, έτσι θα γίνει. Μα έγινε λάθος, μα έλα να τα βρούμε, όχι δεν με ενδιαφέρει, θα λέει ο άλλος. Και το λέει, γιατί ο άνθρωπος έχει γίνει πια εγωκεντρικός. Συκοφάντης, ακρατής, αντίθετα του εγκρατής που μας δίνει σε εμάς ο Κύριος, ανήμερος, άγριος δηλαδή, αφυλάγαθος, προδότες, προπετής, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχονται μεν μορφήν ευσεβίας, αλλά είναι αρνούνται τη δύναμή της, και αυτούς λέει φεύγε. Προτροπή στον Τιμόθεο. Αυτούς τους ανθρώπους που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, να τους αποφεύγεις. Μα ζούμε μέσα στην κοινωνία αυτή, πώς θα τους αποφύγουμε? Έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Να βγούμε από τον κόσμο? Όχι, δεν μας ζήτησε ο Κύριος να βγούμε από τον κόσμο. Δεν είμεθα λιποτάκτες της ζωής. Είμεθα αγωνιστές πνευματικοί στη ζωή αυτή. Αλλά είμαι καλυμμένος από τη χάρη του Θεού. Προσεύχομαι καθημερινά να με φυλάει ο Κύριος. Ζητάω από τον Κύριο να μου δίνει στις διαπραγματεύσεις μου, στις συναλλαγές μου, στα πάντα μου με τους συνανθρώπους μου, να είμαι προσεκτικός, να έχω διάκριση. Γιατί μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο, τι θέλει από εμένα, σε τι αποσκοπεί, να μην παρασυρθώ και ταυτόχρονα να του δείχνω το χαρακτήρα του Χριστού, να του φανερώνω τη ζωή του Κυρίου, να του φανερώνω την αγάπη του Θεού, για να φαίνεται ότι είμαι διαφορετικός και να μπορεί ο άνθρωπος αυτός να προβληματιστεί. Μένω λοιπόν μέσα στην κοινωνία και αγωνίζομαι πάνω σε αυτό το θέμα χωρίς να με αγγίξει το πνεύμα της κοινωνίας αυτής. Και μάλιστα ο Ιούδας στην επιστολή του, αγαπητοί μου αδελφοί, γράφει κάτι πιο βαθύ, άλλους, λέει, από τους ανθρώπους να τους ελεείτε κάνοντες διάκριση και άλλους να τους σώζετε με τα φόβου, αρπάζοντες αυτούς εκ του πυρός, μισούντες και το χιτώνα που είναι μολυσμένος από τη σάρκα. Μην αγγίζεις δηλαδή τίποτα από ό,τι είναι στο περιβάλλον του κόσμου αυτού. Οπότε, αγαπητοί μου αδελφοί, το γεγονός ότι οι άνθρωποι θέλουν να διασπάσουν τους δεσμούς του Κυρίου είναι αδικό τους θέμα. Βλέπουμε σήμερα η ηθική να έχει ξεπεράσει πια, η ηθική να έχει ξεπεραστεί σαν όριο, όχι ο λόγος του Θεού, η ηθική σαν όριο στην κοινωνία. Βλέπουμε ότι έχει ξεπεραστεί. Διότι οι άνθρωποι αρχίζουν και γκρεμίζουν σιγά σιγά τα πάντα. Αυτό που αυτή και η ίδια η κοινωνία ονομάζει ηθική. Καταρρύπτεται μέρα με την ημέρα. Γκρεμίζεται. Τι να πούμε μετά για το λόγο του Θεού? Άρα το περιβάλλον για μας γίνεται άκρα εχθρικό. Οι άνθρωποι αρχίζουν στρεβλώνουν τα πάντα και τα νομιμοποιούν. Άρα τι χρειάζομαι εγώ? Πνευματική διάβγεια. Να μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το σωστό. Και αυτή τη διάβγεια μου τη δίνει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο και τα πάντα μου τα ξεκαθαρίζει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Κύριου. Τα πάντα, αγαπητοί μου αδελφοί. Αν ο Λόγος του Κύριου κατοικεί μέσα μου, μαρτυρείται πάντοτε η αλήθεια. Αν ο Λόγος του Κυρίου ζει μες στην καρδιά μου και στο μυαλό μου, αποκαλύπτει πάντοτε το ορθό. Δεν θα κάνω λάθος, δεν θα παρασυρθώ, δεν θα κινηθώ από συναισθηματισμούς. Είναι ο γνωστός μου, ο φίλος μου, ο οικείος μου. Λέει αυτά, δεν πειράζει, αυτά που λέει και αυτά που κάνει, δεν πειράζει. Δεν μπορώ να παρασυρθώ σε αυτά τα οποία κάνει αυτός. Δεν μπορώ να συμπράξω, μην όμως γίνετε λέει με τους απίστους. Απλά μιλάω, φανερώνω αυτό που θέλει ο Θεός, ζω στην κοινωνία αυτή γιατί εργάζομαι, κάνω οτιδήποτε και μετά από εκεί και πέρα, αγαπητοί αδελφοί, ξαναγυρνάω στο στρατόπεδό μου. Το στρατόπεδό μου είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι ο χώρος στον οποίο κινούμεθα. Είναι περιτετυχισμένος με τύχη ισχυρά από το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν οι φρουροί του Λόγου, υπάρχουν οι σκοποί, υπάρχουν οι φύλακες και οι σαλπιγκτές, οι οποίοι μιλούν, λαλούν, φωνάζουν για να υπάρξει πάντοτε η επαγρύπνηση. Γιατί ο διάβολος δουλεύει με μεθοδίες, με υπόγειο τρόπο, με δολιότητες. Εκεί που δεν το ξέρουμε, δεν το βλέπουμε, δεν το περιμένουμε, ξαφνικά εμφανίζεται και κάνει πράγματα περίεργα. Και παρασύρει τους ανθρώπους οι οποίοι υποκύπτουν. Γιατί δεν έχουν δύναμη να αντισταθούν. Αντίθετα με τον χριστιανό, ο οποίος έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Του την έδωσε ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας είναι πνεύμα, λέει, δυνάμεως και σοφρονισμού. Δεν είναι πνεύμα δηλίας. Αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι ισχυρότερος από αυτόν που βρίσκεται έξω. Άρα λοιπόν είμεθα με τη μεριά του Κυρίου και ο Κύριος μεριμνά για μας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να διακηρύττουν ενάντια στον Χριστό, ενάντια στο Λόγο Του. Αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να λένε ότι ο Λόγος του Θεού είναι δεσμαφυλακής. Θέλει να μας καλουπώσει, είναι μια έκφραση, θέλει να μας περιορίσουν, να μην κάνουμε αυτό ή εκείνο. Όμως θα έρθει κάποια στιγμή που θα φανεί η διαφορά του δουλεύοντος το Θεό, λέει, και το μη δουλεύοντος αυτόν. Θα έρθει το τέλος και θα φανεί, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο αγώνας των παιδιών του δικαιώνεται. Είναι δίκαιο, λέει, να αποδώσει θλίψη εις τους όσους σας θλίβουν. Είναι δίκαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεσσαλονικής Επιστολή. Δηλαδή θα έρθει η ώρα της ανταπόδοσης. Σήμερα μπορεί να καυχόνται, να υπερηφανεύονται, να χαίρονται, να απολαμβάνουν, εναντιούμενοι, να έχουν ισχύ και δύναμη όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού, αλλά όμως θα έρθει η μέρα που θα φανεί η διαφορά. Αυτός που ταπεινώθηκε θα υψωθεί από τον Κύριο. Διότι πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς θα διωχθούν. Είναι ο Λόγος του Κυρίου. Όπως και Λόγος του Θεού είναι ότι είναι χάρισμα να πάσχει κάποιος για το όνομα του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Άρα αυτή η ζωή δεν είναι μία ζωή η οποία έχει ευκολίες, η οποία παρέχει τα πάντα για να περνάω πλουσιοπάροχα όπως θέλω σαν άνθρωπος, αλλά είναι ένας δρόμος, όπως είπαμε, κατά τον οποίο αγωνίζομαι καθημερινά για να μπορώ να βγαίνω νικητής και να μπορώ να υψώνω το όνομα του Κυρίου, αγαπητοί μου αδελφοί, και να είναι φανερό. Έχουμε χρέος λοιπόν απέναντι πρώτα στην ψυχή μας να αγωνιστούμε τον αγώνα τον καλό της πίστεως και να μπορέσουμε, τελειώνοντας το δρόμο μας, να πούμε όπως ο Απόστολος Παύλος: τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού σε μένα μένει ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον θα λάβει ο καθένας από το ίδιο το χέρι του Κυρίου. Τι φοβερή εκείνη η στιγμή που θα περάσουμε στην αιωνιότητα και θα βρεθούμε στο παλάτι του Πατέρα και θα έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος αυτοπροσώπος και θα βάλει ένα στεφάνι δόξης επάνω στο κεφάλι του καθενός και θα ακουστεί το όνομα του καθενός μπροστά στους αγγέλους, στους αρχαγγέλους, στα χερουβίμ, στα σεραφίμ, σε όλες τις εξουσίες του ουρανού και θα πει: αυτό είναι το παιδί μου που αγωνίστηκε και έδωσε τη ζωή του για μένα. Ένα τέτοιο παιδί του που έδωσε τη ζωή του με αυταπάρνηση ήταν ο Στέφανος. Ένα άλλο τέτοιο παιδί ήταν ο Ιάκωβος, ο οποίος εσφάγει από τον Ηρώδη. Όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι οι οποίοι μαρτύρησαν στο όνομα του Κυρίου. Όλοι οι άνθρωποι του παρελθόντος οι οποίοι διακήρυταν το όνομα του Κυρίου και έπαθαν ό,τι έπαθαν από ανθρώπους σαν αυτούς που διαβάσαμε προηγουμένως. Κακούς, φύλαπτους, ασεβείς, ανώσιους, ανθρώπους με υπερηφάνεια και έπαρση, εγωισμό. Άνθρωποι οι οποίοι υπήρχαν πάντοτε στην ανθρωπότητα. Γιατί αν δεν υπήρχαν, κάποτε Αρχικά δεν θα κατέστρεφε ο Κύριος με κατακλυσμό την εποχή του Νόε, την ανθρωπότητα, την τότε, ούτε μετά θα κατέστρεφε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ούτε στην πορεία θα γίνονταν τόσες καταστροφές που έγιναν, ούτε θα γινόταν ο διασκορπισμός του πύργου της Βαβέλ. Ανέκαθεν λοιπόν υπήρχε ο σαρκικός και ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ο καθήμενος λέει στον ουρανό θα γελάσει. Ο Κύριος θα εκμυκτηρίσει αυτούς, τους κοροϊδέψει. Τι νομίζατε ότι ήσασταν? Τι νομίζατε ότι κάνατε? Αυτά, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα λάβουν πραγματικά χώρα. Δεν είναι απλώς να τα λέμε γιατί τα λέει έτσι ο λόγος του Κύριου και τα λέμε είναι μια σκέψη, μια ιδέα. Έτσι ακριβώς θα λειτουργήσει ο Κύριος. Θα ζητήσει εξηγήσεις από τον καθένα ξεχωριστά για τη ζωή του, για τον τρόπο του, το πώς λειτουργούσε, γιατί εναντιονότανε, ποιος ήταν ο λόγος που έκαμε κακό στον συνάνθρωπό του, γιατί δεν ήθελε να γίνει ένας καλός άνθρωπος. Θα τα ζητήσει όλα αυτά την ημέρα της κρίσης, όταν θα ανοιχτούν τα βιβλία, όταν εκείνη την ημέρα θα ζητήσει ο Θεός να φανερωθεί το τι έκαμε ο καθένας. Αυτά που είναι, που έχουν γίνει μέσα στα σκοτάδια, μέσα στα υπόγεια, μέσα στα καταγόγια. Λέει τα πάντα, τα εν το κρυπτό και εν το σκότι θα έρθουν στο φως μία των ημερών. Άρα λοιπόν, επειδή ο Κύριος είναι παντογνώστης και έχει εξουσία, κανέναν δεν συμφέρει να αντιταχθεί στον Κύριο. Το καταλάβαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, και ταπεινώσαμε τον εαυτόν του μας. Και πρώτο στοιχείο της ταπείνωσής μας ήταν η αγάπη μας για το πρόσωπό του, επειδή μας είπε ότι πέθανε για μας. Γι' αυτό εκείνη την ώρα γονάτισε η καρδιά μας μπροστά του και αποδεχτήκαμε αυτό το οποίο έκαμε και είπαμε: Κύριε, θα σε ακολουθήσω. Όμως, όπως είπαμε και πριν, είναι αναγκαίο να συντηρήσουμε αυτό το οποίο λάβαμε, να κρατήσουμε αυτό το οποίο ελάβαμε μέχρι του τέλους. Γιατί είναι η εποχή η δύσκολη, κατά την οποία, αδελφοί μου, χρειάζεται να επανδοθούμε περισσότερο και να έρθει μεγαλύτερη ενότητα στις καρδιές των αδελφών και στις εκκλησίες. Είναι αναγκαίο αυτό να γίνει. Η διάσφαση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Η ενότητα με κίνητο την αγάπη, η ειρήνη που βασιλεύει στις καρδιές, είναι ισχυρός δεσμός. Κάμε το λαό του Θεού ισχυρό, δυνατό. Δίνει δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να κατέβει εν δυνάμει, να φανερώσει ο Θεός τη βουλή του και να δώσει οδηγίες μέσα στην ενότητα της πίστεως. Κατά συνέπεια λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο να το δουλέψει ο καθένας μας ξεχωριστά για το καλό του συνόλου. Τι δηλαδή? Να φύγουν κάθε τι που λέγεται ψεγάδι στη σχέση με τον αδελφό μου. Να φύγει κάθε τι το οποίο υπάρχει μέσα μου σαν ρίζα στεναχώριας ή πικρίας. Να ελευθερωθώ από κάθε τι το οποίο λέγεται σαρκικό στοιχείο. Πώς πετυχαίνονται όλα αυτά? Με το διάβασμα, τη μελέτη, την κοινωνία, την προσευχή, τον αγώνα τον πνευματικό που κάνουν όλες οι εκκλησίες. Βλέπετε, αυτό τον καιρό έχουμε έναν αγώνα κάθε μήνα με τις νηστείες όλες οι εκκλησίες. Θέλουμε να δούμε ένα αποτέλεσμα. Είμεθα μία εκκλησία. Δεν είμεθα χωρισμένες εκκλησίες. Είμεθα ένα σώμα για τον Κύριο. Έτσι μας βλέπει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Και έτσι πρέπει να μας βλέπει. Και αυτό θα το κάνει ο καθένας μας χώρια με τη δική του την πρόθεση να συμβάλλει στον κοινό αγώνα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, για να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Αν λοιπόν εργαστούμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση, αγαπητοί αδελφοί, τότε θα δούμε πάρα πολύ δυνατά αποτελέσματα. Και ο Κύριος μας, βλέποντας αυτόν τον αγώνα, χαίρεται. Και τι κάνει? Θα διακρίνει αναμέσων των ανθρώπων του αυτούς οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν βάρος πνευματικό. Στον ένα έδωσε ένα τάλαντο, στον άλλο δύο τάλαντο, στον άλλο πέντε τάλαντα. Κατά την ικανότητα ενός εκάστου διεμήρασε ο Κύριος. Θα διακρίνει λοιπόν ποιος μπορεί να σηκώσει βάρος πνευματικό και θα δώσει κάθε τι το οποίο είναι απαραίτητο για την οικοδομή του σώματος του Χριστού εν δυνάμει, ώστε να μπορεί να κάνει φανερά το Πνεύμα το Άγιο την παρουσία και να γίνει ο ξεχωρισμός της πνευματικής εκκλησίας. Σήμερα υπάρχουν δοξασίες, ομολογίες, θρησκεύματα, πίστη στο Θεό, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό, Όλος ο κόσμος επικαλείται κάτι. Αλλά ακούς ερωτηματικά, πού είναι η αλήθεια? Πού ξέρω ότι εσείς περπατάτε στην αλήθεια? Χρειάζεται λοιπόν να γίνει η διαφορά. Και τη διαφορά, αδελφοί μου, θα την κάνει ο Κύριος. Για να γίνει όμως η διαφορά, χρειάζεται εμείς να παρασταθούμε μπροστά στον Κύριο. Και τι να πούμε, σαν τον Ισαΐα. Ιδού εγώ, Κύριε, απόστειλόν με. Τι να κάνω, από το λιγότερο ή μικρότερο, το ένα τάλαντο, μέχρι τα πολλά, τα οποία θα μου χορηγήσει ο Κύριος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι προσωπικό μου. Το διαπραγματεύω με τον Κύριο. Έχω επιθυμία να δουλέψω στο έργο του Θεού εν δυνάμει. Μα τώρα δεν βλέπω μπροστά μου φως, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για να μπορέσω να μπω στο έργο του Θεού. Ξέρετε, τα πάντα αλλάζουν εν μία στιγμή χρόνου. Οι Απόστολοι, μαθητές όντες, κλεισμένοι για το φόβο των Ιουδαίων στο Ανώγιο, έχουν λάβει την εντολή να πάνε στην Ιερουσαλήμ να αρχίσουν την προσευχή για να ενθούν δύναμη εξύψους. Και ενώ είναι φοβούμενοι, πάρα πολύ φοβούμενοι για αυτό που συνέβη στον Κύριο και το τι θα πάθουν, επειδή υπήκουσαν στην εντολή και εκτέλεσαν τον Λόγο του Θεού, ήρθε η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και μέσα σε 10 μέρες έχει αλλάξει η φύση τους εντελώς. Έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή τους. Αυτοί οι φοβισμένοι, αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν ιδιαίτερη γνώση των πνευματικών, αρχίζουν και μπαίνουν στα βαθιά νερά, σε ύδατα κολυμβήσεως, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και αρχίζει ο Κύριος ένα δυνατό έργο μαζί τους. Πριν 10 μέρες δεν ξέραν τι θα γίνει, δεν καταλάβαιναν. Σου είχε πει πολλά πράγματα ο Κύριος, αλλά δεν τα είχε καλλιεργήσει καλά η καρδιά τους. Δεν τα είχε συλλάβει το μυαλό τους. Ξαφνικά όμως άλλαξαν όλα. Γιατί? Το έκαναν αυτοί? Όχι, το έκανε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, αν εγώ βλέπω ότι έχω βάλει μια τελεία στη ζωή μου, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το σημείο μου το έχει δώσει πάρα πολλές φορές ο Κύριος, σε διάφορες περιστάσεις. Αν νομίζω ότι έχω βάλει τελεία στη ζωή μου και λέω μέχρι εδώ είμαι, να ξέρω ότι ο Κύριος θα βάλει τελεία όταν αυτός θέλει, εφόσον εγώ θα του δίνω το δικαίωμα. Αν εγώ δεν δίνω το δικαίωμα στον Κύριο και λέω δεν πειράζει τώρα, πέρασε ο καιρός, τι να κάνω, τότε ο Κύριος λέει κάτσε εκεί παιδί μου, μην κάνεις τίποτα, θα βρω κάποιον άλλον. Εγώ το έργο μου θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Πέρασαν 2.000 χρόνια, το έργο του Θεού πέρασε από φωτιά και σίδερο, έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Πάντοτε βρίσκει ο Θεός τα εύχριστα εργαλεία του για να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Το θέμα είναι να είμαι εγώ μέσα σε αυτό το έργο, παρατεταγμένος στις παρατάξεις του στρατεύματος του Κυρίου. Έτσι λοιπόν η διαπραγμάτευση είναι προσωπική και αφορά βεβαίως και όλο το σύνολο. Κατά αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί αδελφοί, και καθ' όλη αυτή τη συμπεριφορά, θεωρούμε ότι είμαι ένα δεντράκι φυτευμένο στους ρίακες των υδάτων και φέρνω καθημερινά καρπό πνευματικό, είναι έκδηλος ο καρπός του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μου και στοιχείο για να συντηρούμε είναι να μελετάω το Λόγο του μέρα και νύχτα. Το λέει πάντοτε ο Κύριος. Στο νησί του Ναβί είχε πει το ίδιο. Θα μελετάς το Λόγο μου συνεχώς. Σε όλους τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που δούλευαν για αυτόν, έλεγε τα ίδια. Ο Λόγος μου να ζει μέσα σου. Ο Λόγος μου να είναι προμετωπίδιο. Εδώ να τον έχεις πάντοτε μπροστά σου. Να τον έχεις βάλει στην καρδιά σου. Να τον έχεις πάνω σου. Να είναι οπουδήποτε. Ο Λόγος μου. Γιατί αυτό ζωοποιεί και δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς ο άνθρωπος. Και έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, συμπεριφερόμενοι με τον πνευματικό τρόπο που θέλει ο Κύριος, πάντοτε θα έχουμε την ισχύ του μακαρισμού αυτού επάνω μας, στη ζωή μας. Γεννήθηκε ένα παιδί μέσα στην Εκκλησία. Μεγάλωσε, έφτασε μια ηλικία, ήρθε στην επίγνωση λόγω ηλικίας και πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον Κύριο, μόνος του. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος, ο αδελφός, να περπατήσει την οδό του Κυρίου και ζει έτσι με τον Κύριο και ο μακαρισμός αυτός έχει ισχύ επάνω του. Έρχεται κάποιος από τον κόσμο, γνωρίζει τον Θεό, έρχεται ο Κύριος τον αναγεννά. Η νέα γέννηση προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει παρελθόν. Κάποιος που γεννιέται δεν έχει παρελθόν, τότε γεννήθηκε. Άρα λοιπόν, αφού γεννιέται ο νέος άνθρωπος ο πνευματικός, κατά την αναγέννηση δεν υπάρχει παρελθόν. Ο Κύριος το πήρε, το πέταξε στα βάθη των θαλασσών και ξέχασε τα πάντα. Δεν ανασύρει τίποτε ο Κύριος. Άρα ο άνθρωπος από εκεί και πέρα είναι νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού και περπατάει στον δρόμο του Κυρίου και μένει στην πορεία την πνευματική. Ο μακαρισμός αυτός έχει ισχύ πάνω του. Ζει την ευλογία του Θεού, πολλαπλή πνευματική χαρά την οποία χορηγεί ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν με παρησία και πίστη περπατάει το δρόμο μέχρι την ώρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα. Θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου στο κάλεσμα. Και εκείνη την ώρα σαφρώνει με Παρθένα, θα σηκώσω τα χέρια μου ψηλά και θα πω: «Πάρε με Κύριε!» Και θα μεταμορφωθώ και θα φύγω και θα πάω στη βασιλεία των ουρανών και θα ζήσω αιώνια με τον Κύριό μου. Ο αγώνας μου και ο κόπος μου δεν πήγε καν χαμένος, αλλά έχει ανταπόδοση. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, ό,τι κόπος και να υπάρχει μπροστά μου, ό,τι αγώνας και να υπάρχει μπροστά μου, θα έχει ένα καλό και αίσιο τέλος και η υπομονή που δίνει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά μου για να προσπερνώ τις καταστάσεις και να περνάω τα πάντα είναι αδυνατό στοιχείο, το οποίο το χρειαζόμεθα, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι, γιατί είναι λόγος Θεού. Ο δε υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Και αυτό το σημείο θα πρέπει λίγο να μας θορυβεί. Γιατί να λέει Κύριο υπομείνας έως τέλους? Δηλαδή, τι θα γίνει μέχρι το τέλος? Θα αγωνίζεσαι και θα περνάς από διάφορες καταστάσεις για να βγεις νικητής και χρυσάφε καθαρό και να μπεις χρυσάφε καθαρό στη βασιλεία των ουρανών. Αμήν αδελφοί μου, ο Κύριος μας ευλογεί.